mēs skatāmies līdzi, kā bērns aug, ko viņš ir apguvis, ko viņš ir iemācījies, un nedaram viņa vietā vairs lietas, ko viņš jau varētu pats.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti Ģimenes studijā. Vispirms jāatzīmē, ka šī mums ir tāda nedaudz īpaša nedēļa, jo 2010. gada 4. oktobrī, kas ir diezgan drīz, Ģimenes studija pirmo reizi izskanēja Latvijas Radio 1 ēterā. Un, 4. oktobris šogad iekrīt sestdienā, tātad līdz mūsu 15. jubilējai vēl dažas dienas ir jāpagaida. Taču diezgan labi manā atmiņā ir saglabājies fakts, ka jau vienā no pašiem pirmajiem Ģimenes studijas raidījumiem mēs toreiz runājām par logopēdiju. Un šis temats savu aktualitāti cauri gadiem nav zaudējis. Proti speciālisti laiku pa laikam šai studijā aizvien norāda, ka bērnu, kam nepieciešama runas korekcija vai cita veida logopēdisks atbalsts kļūst tikai vairāk. Par atbalsta speciālistu trūkumu skolās arī šeit studijā sarunas ritējušas ir gana bieži, taču kāda ir situācija tieši pirms skolās un cik svarīgs tur ir logopēds un vai pastāvīgi strādājošam logopēdam būtu jābūt katrā bērnu dārzā, kas ir tas, ko attiecībā uz bērna runu un izrunu nedrīkst, nepamanīt palaist garām pirms viņu vēl kļūst par skolēniem. Tie ir jautājumi, par ko spriedīšim šodien pie Ģimenes studijas mikrofonu. Šoreiz esmu es Agnes Link, sarunas dalībnieces, Rīgas domas pirmsskolas izglītības konsultatīvā centra vadītāja Jāne Buboviča. Labdien!
Labdien!
Arī Latvijas logopēdu asociācijas valdes priekšsēdētāja Inese Smirnova kopā ar mums Ģimenes studijā šodien. Pirmsskolas skolotāja un privātā bērnudārza Krēakits filiāls vadītāja Kristīna Zvaigzne.
Labdien!
Un attālināti mums pievienojas arī Rīgas Stradiņa Universitātes veselības un sporta zinātņu fakultātes studiju programmas audio logopēdija vadītāja Ilze Blumentāle. Labdien, Ilze!
Labdien!
Un kā alaži arī jums klausītāji tiek dots vārds, ja vēlaties mūsu sarunas gaitā kaut ko iestarpināt, piebilst, komentēt, pastāstīt savu pieredzi vai uzdot kādu jautājumu, droši dariet to. Visārtāk Ģimenes studijai jums būs atrakstīt iespējams no WhatsApp platformas, tur mūsu numurs ir 25660440 vai arī varat sūtīt ziņas redzīmām Ģimenes studiju no mūsu Latvijas radio mājaslapas, tātad gaidīsim jūsu vainu komentārus vainu kādus jautājumus speciālistēm. Kāds ir tas jūsu priekšstats par situāciju? Vai var tā teikt, ka visi Latvijas bērni visās Latvijas pirmsskolās sastopas ar logopēdu un tiek pārbaudīti? Ines, gribu jums pirmajai dot vārdu.
Paldies. Jā, noteikti. Katrā Latvijas bērndārzā, es ceru, ir logopēds uz lielāku vai mazāku likmi, jo tas ir atbalsta personāls, un atbalsta personāls pirmskolas izglītības iestādēs logopēds ir numur viens, pirmais cilvēks, kas ir pedagogiem un bērnu vecākiem un bērniem sniedz šo atbalstu runas traucējumu novērtēšanā un korekcijas darbā.
Tas nozīmē, ka tas speciālistu trūkums Latvijā šai ziņā nav tāds, ka kādā bērnu dārzā varētu būt situācija, ka logopēds nav kādu ilgāku vai īsāku laiku.
Ziniet, es braucot uz šajieni papētīju arī sludinājumu vakances pašvaldību mājas lapās. Un ja mēs šodien runājam par pirmskolas izglītību, tad 11 pašvaldībās ir izsludinātas 24 logopēdu vakances, tātad apkopojot šos publiski pieejamos datus, mēs secinām, ka 24 pirmskolas izglītības iestādēs nav šo logopēdu pašlaik, no kuriem ir 13 pilnas likmes un 11 ir nepilnas likmes daļējas. Tas varētu būt no 0,2 līdz 0,5 vai 0,7, un tas ir kā kurā iestādē. Tā kā, mēs varam spriest, tas ir daudz vai maz. Uz visa Latvijas fona, man liekas, 24 logopēdu vakances, tas nav tik daudz, bet katram bērndārzam, kuram trūks šis atbalsta speciālists, es domāju, ka viņi būtu priecīgi, ja tomēr arī viņiem būtu šis cilvēks.
Nu, bērnu dārzi ir dažādi izmēri, bet tā paspekulējot ar skaitļiem, tad mēs varam iztēloties 24 speciālisti, tie ir varbūt 24 bērnu dārzi bez, katrā bērnu dārzā varbūt 10, bet varbūt arī daži simti
bērni. Protams, jā.
Jā. Jāna, kā jūs teiktu par Rīgu vai Rīgā, jebkurā bērnu dārzā, pašvaldības bērnu dārzā, protams, jo jūs par pašvaldības darbu atbildat, ir logopēds, ar kuru bērni sastopas, un vai visi Rīgā bērnu dārzos ejušie bērni tiek pārbaudīti no logopēda puses?
Tātad kopumā Rīgā šobrīd ir 153 pirmskolas izglītības iestādes un ir 203 amata vienības. Tas nozīmē, ka lielākoties ir iespējams nodrošināt šo pakalpojumu un bērni saņem skolotāja logopēda pakalpojumu. Protams, ir arī iestādes, kur nav skolotāja logopēda, kur ir ievietot šī sludinājums, kā tikko arī kolēģi minēja Inese, jā, kad ir vakances, kad ir nepieciešami šie speciālisti, bet kopumā uz Rīgas, uz to lielo saimi, ja vēl ir arī pirmskolas grupas pie skolām 11, tad, ja mēs tā rēķinam, tad bērni tiek pie skolotāja logopēda.
Kā tie skaitļi 153 un 203 savstarpēji ir attiecināmi? Tie ir 153 bērnu dārzi, pašvaldības bērnu dārzi. Un 203 logopēdi tajos strādājoši.
Amata vienības.
Ko tas īsti nozīmē?
Ko tas īsti nozīmē?
Ka tā vienkārši.
Tā vienkārši runājot, ka, protams, katras iestādes vadītājas ziņā domāt par atbalsta personālu un proporcionāli bērnu skaitam iestādes vadītājas uz 1. septembri saņem šo atbalsta personālu amata vienību skaitu. Piemēram, ir iestādes, kur iestādes vadītājas zina, ka iespējams šajā mācību pusgadā vai visā gadā ir nepieciešams izglītības psihologs. Jā, tad vadītājs var domāt varēt ar to, cik daudz man nepieciešams skolotājs logopēds, cik daudz būs cits atbalsta personāls vajadzīgs. No tā arī veidojās.
Vai es pareizi saprotu, ka tas nozīmē, ka varbūt kādā lielākā, ļoti lielā pirmskolas izglītības iestādē strādā divi logopēdi
Jā.
No tām 153.
Uh-huh.
Un kādā varbūt nav neviena?
Jā, un tieši tā varētu būt teorētiski, jā, ka piemēram mazā vai arī lielajā iestādē kaut kas notiek, kaut kas mainās, ka nepieciešams, piemēram, speciālais pedagogs, un tad jā, skolotājs logopēds, piemēram, ir Nu, es tagad fantazēju, piemēram, uz 0,7 paliek, bet ir cita atbalsta speciālisti, kas ir nepieciešami šobrīd.
Uh-huh. Un ko var darīt? Jums ir informācija par vakancēm Rīgā? Cik logopēda vakances Rīgā pirms skolās šobrīd?
Uz doto brīdi es tagad neatbildēšu, jums es tiešām tik neesmu smalki izpētījusi. Kādēļ? Tāpēc, ka vēl notiek šis tā aprēķins.
Aha, Ines ir skatījusies.
Jā, papētīju jūsu mājas lapā. Uh-huh. Ir Rīgā šobrīd izsludinātas 11 vakances, no kurām ir 5 pilnas un 6 nepilnas.
Jā, bet tas ir tas publiskajā telpā, kas pieejams, bet vēl notiek šie tie aprēķini līdz, tāpēc negribēju tā teikt tik precīzi. Jā, jo...
Bet nu 6 plus 5, 11 logopēdi Rīgā arī būtu vajadzīgi, jā?
Es domāju, ka noteikti varētu būt arī nākotnē bišķiņu, vai nu mazāks vai lielāks skaits.
Mm-hmm. Kristīne, izstāstiet, kāda ir situācija privātajā pirmskolā, kur strādājat, cik lielā mērā ir vienkārši vai sarežģīti piesaistīt logopēdu un cik svarīgs tas ir, vai tas ir obligāts?
Nu, es uzskatu, ka jā, kad jebkurā pirmskolā arī privātajā obligāts ir šis te logopēds, jo es ļoti piekrītu, ka katru bērnu ir jau agrīnā vecumā jāpārbauda un jādod šo te atgriezinisko saiti gan vecākiem, gan pedagogiem, kā strādāt ar šiem bērniņiem un jādod iespēju arī vecākiem uz vietas saņemt šo te palīdzību. Šobrīd mūsu filiālēs, mums ir 8 filiālas Latvijā šobrīd, 4 no tām meklē vēl logopēdu, bet tas ir tāpēc, ka sākās jauns mācību gads, un līdz ar to tagad jau piesakās uz šīm te vakancēm, tā kā drīzumā būs jau mums visās filiālēs.
Mm-hmm. Bet tas, ka šīs vakances ir tukšas, tas nozīmē, ka nav tāda milzīga atšķirība, ka privātajās iestādēs visās 100% logopēdi stāv pie durvīm rindā un klauvē ņemiet mūsu darbā, un pašvaldības iestādes atkal cīnās kaut kādā lielākā vai mazākā mērā ar trūkumu. Arī jums nav viegli tos speciālistus nokomplektēt.
Jā, tieši tā.
Tam var piekrist, jā. Ilze, gribu arī jums dot vārdu, ja mēs pārējam pie jautājuma, kāpēc logopēds ir svarīgs katrā pirmsskolā, kā šeit šķiet studijā esam vienoti uzskatos. Kāpēc ir svarīgi un ko tur nedrīkst palaist garām šajā vecumā?
Nu, droši vien pats svarīgākais tas, ka tai pirmsskolas vecumā, tad, ka bērns ir gan sākot no tiem 3 gadiem, kad nu, būtībā bērns ir pirmsskolas izglītības iestādē, ja tā nav agrīna tāda izglītība. No 1,5 gada, tad šajā posmā attīstās tie valodas procesi, tie fonoloģiskie procesi, kas nepieciešami turpmāk lasīšanas un rakstīšanas apguvei. Pamats tiek ielikt šai pirmskolā. Gan vārdu krājums, gan tas, kā bērns saklausa, gan tas, kā bērns izrunā, nākotnē atspoguļojās uz lasīšanas, rakstīšanas iemaņām, kas būtībā ir mācīšanās, nu, tāds pamatprincips, ja es varu lasīt, rakstīt, tad, protams, man mācīšanās sokās daudz labāk. Un tās pamatlietas, tas ir pirmsskolas vecums, kad bērns to apgūst. Un droši vien no šī aspekta tas ir, protams, bezgal svarīgi.
Bet tad droši vien uzreiz varētu jautāt, vai tad bērns šo neapgūst pirmsskolas pedagoga vadībā?
Jā, principā bērns daudz procesu apgūst fizioloģiski, un arī šos procesus pie noteiktas aktivizēšanas bērns apgūst. Nu, jautājums, kāpēc nevienmēr bērns šīs lietas apgūst un kas to ietekmē, un tur ir ļoti daudz dažādu faktoru, gan pedagoģiskais aspekts, gan arī medicīniskais aspekts.
Vai tas ir svarīgi, vai pirmsskolā strādā logopēds, kurš ir pedagogs, vai logopēds, kurš ir ar ārstniecības procesiem saistīts un zinošs?
Ļoti grūti, nu, reizēm ir nodefinēt, kas ir svarīgāks un kas ir labāks un kas ir pareizāks. Es domāju, ka ir svarīgi saprast gan pedagoģisko, gan arī klīnisko aspektu. Un reizēm, ja pedagoģiskais aspekts ir skaidrs un nav tas klīniskais skaidrs, tad, protams, ka tas iespēja palīdzēt arī ir ierobežot. Ja, jo nevienmēr visu var atrisināt ar pedagoģiskajiem, ar pedagoģisku palīdzību.
Četinas, grib arī piebilst?
Jā, es papildināšu arī logopēdijas zinātni. Īstenībā nav vienkārši. Viņi integrē sevī vairāku citu zinātņu jomas, kā piemēram medicīnu, pedagoģiju, psiholoģiju un arī valodniecību. Un tādēļ logopēdam, lai viņš kļūtu par īstu savas jomas speciālistu, ir nepārtraukti jāmācās, jo piemēram, nu, mums logopēdi šobrīd tiek apmācīti Liepājas akadēmijā un Rīgas Stradiņu universitātē. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai aizejot, teiksim, uz attiecīgi sev nozīmēto darba vietu, logopēds pilnveidotos visa mūža garumā. Tātad, ja viņam, piemēram, gadījumā ir, nu, pedagoģijā varbūt nav tik stipras zināšanas kā medicīniski, tātad viņam ir jāapgūst papildus pedagoģiju. Un atkal otrādi, ja viņš ir spēcīgs kā pedagogs, tad viņam ir iespējams papildus arī jāapgūst medicīnu, un tas ir mūsu jomas speciālistiem jādara visa mūža garumā.
Mm-hmm. Bet kā man, kā mammai, piemēram, būtu vieglāk vai labāk saprast, pie kura logopēdijas virziena, tā teikt, profesionāļi man savus bērnus būtu jāved, vai man ir jāinteresējās, vai tajā manā pirmsskolā ir pieejams logopēds, kurš ir veselības jautājumos virtuos, vai tieši logopēds, kurš ir pedagoģijas jautājumos zinošs, kā jūs teikt?
Ja viņš ir logopēds, viņam ir jāpārzina šīs profesijas specifika, un runājot par pirmskolu, strādājot, tātad diagnosticējot šos bērnus, ja vienalga, vai viņš ir, teiksim, audiologopēds, kas ir pabeidzis medicīnas akadēmiju, vai arī skolotājs logopēds, šie principi visiem ir vienādi.
Mm-hmm. Ilze, piekritīsiet?
Nu, piekritīšu daļēji. Protams, ka es piekritīšu tam, kad jānovērtē ir gan runa, gan valoda, gan komunikācijas prasmes, bet arī jāskatās, ir kādi ir anamnēzes dati un ko mēs varam no tā visu izsacināt, vai kas ir ietekmējošie faktori, kas ir cēlonis bieži vien. Un tas ir kopainā jāskatās, jā, bet, protams, kad runa, valoda, komunikācija, tās ir lietas, kas ir jāzina, jāpārzina un jānovērtē.
Bet vecākiem vispār, kā jūs teikt, ir svarīgi iedziļināties, vai tas logopēds, kas ar manu bērnu strādā, ir mediķis vai skolotājs?
Es savā ziņā jā, bet man jāsaka uzreiz tā, ka tie vecāki, kuru bērniņiem ir funkcionāli traucējumi, viņi jau bieži vien nokļūst tajā redzeslokā audio logopēdi ļoti agrīni, jo tā palīdzība tiek sniegta agrīni, agrīnā intervence tiek nodrošināta jau kopš, nu, teiksim, dzimšanas, kopš agrīna tāda vecuma, un Parasti jau tie vecāki arī vairāk ir audio logopēda redzes lokā, kam tiešām funkcionāli traucējumi, kas ietekmē.
Tad es tā varu kopsavilkt, ka smagāki, specifiskāki gadījumi, kas saistīti ar kaut kādām fiziskām problēmām, tas ir audio logopēds, un pirmsskolās, ja mēs runājam par pirmsskolām, tad pamatā vairāk strādā logopēda skolotāji. Tā būtu pareizi teikt?
Mm-hmm. Pirmsskolā strādā skolotājs logopēds.
Jā, jā. Kristīne, gribu vaicāt, te ieskanējās arī tas, ka, logopēda zināšanas nodara skolotājiem darbā ar mazajiem bērniem. Cik lielā mērā var teikt, ka pirmsskolas pedagogi mums ir zinoši par tiem logopēdijas pamatiem?
Nu šeit visa pamatā ir noteikta sadarbība, kas ir sadarbība starp skolotāju, starp pedagogu un šo te logopēdu, kas arī mūsu pirmsskolā ļoti, ļoti labi strādā. Mēs tiešām katru mācību gadu tiek pārbaudīti visi bērniņi, tā kā viens pret viens aiziet parunāties ar logopēdu, līdz ar to tad arī logopēds izvērtē, kuriem bērniņiem būtu nepieciešams logopēdu nodarbības, un tiem tad arī vecākiem dod ziņu, un vecāki izlemj vai turpina, vai tā kā apmeklēt šīs nodarbības vai nē. Bet paralēli mēs veicam arī tādu, kā varētu teikt, preventīvu darbu arī šajā jomā, jo mēs, sadarbojoties ar logopēdu, mēs dažkārt dažādus vingrinājumus un dažādas tās rotaļu veidā arī visu šis te logopēda, logopēdiskos vingrinājumus arī ieviešam ikdienā. Tas nozīmē, ka, piemēram, rutīnas vingrinājumos no rītiem mēs piemēram, mums ir visi bērniņi paņem spogulišus un veic tā kā mēles skundas vingrinājumus, tā kā tādā veidā caur rotaļu, visi tā kā trenē šo te mēles muskulatūru, vai piemēram pēcpusdienās mēs veicam dažādus pūšanas vingrinājumus, jā, un šos te veidus, kā mēs varam jau preventīvi jau pieiet šim, noteikti iesaka arī mūsu logopēds.
Mm-hmm. Es ar citas gribēju jums visam. Jā, Jana?
Es arī tā kā neatkārtošos, bet mums arī Rīgas Valsts pilsētas pašvaldības skolotāja logopēda līdzīgi noteikti arī strādā ar to metodisko darbu, jā, kad palīdz grupas skolotājām identificēt, tad saskata tos virzienus, kam varētu pievērst uzmanību, jo šeit mazlietiņ arī jāsaprot tā specifika, jā, jo mēs ļoti labi zinām, ja piemēram man nav šo zināšanu un teiksim bērnam ir jāpalīdz to skaņu izrunāt precīzi, jā, es varu iemācīt runāt ar kaklu, izrunāt skaņu, un tas vēl daudz sarežģītāk pēc tam skolotājiem logopēdam dabūt uz to mēlīti. Tas tātad mēs arī strādājam intensīvi pie tā, gan ar darbu ar vecākiem, gan arī pie tām konsultācijām, cik daudz es kā grupas skolotāja varu un ko es varu šajā konkrētajā gadījumā ar šo konkrēto bērnu darīt arī individuāli.
Mm-hmm. Starp citas raidījuma sākumā tādu kā tēzi izteicu, ka bērnu, kuriem ir nepieciešama runas korekcija vai logopēdisks atbalsts, Latvijā kļūst vairāk, jo tādu frāzi es esmu dzirdējis no speciālistiem iepriekš runājot par logopēdijas tematiem ģimenes studijā. Vai jūs tam varat piekrist jūsu novērojumi par to liecina?
Jā.
Tiešām tā ir, tam ir skaidrojums?
Skaidrojums zinātnisks varbūt arī nav, bet skaidrojums ir mums visiem ļoti labi zināms, ka viss sākas ģimenē. Tātad šodienas informācija, tehnoloģija, straujā attīstība, lai viņa būtu cik jauka, bet bērna runu, viņa tomēr neietekmē labvēlīgā virzienā. Tas nozīmē, ka ja vecāki iedod, teiksim, bērnam glaudāmo telefonu jau esot pētījumi, kā pat līdz gada vecumam, pat vecāki dodot, tad kur paliek acu kontakts? Tātad bērns mācās valodu vispirms caur acu kontaktu no saviem vistuvākajiem cilvēkiem. Tā ir māte, tēvs, tā ir viņa ģimene. Un otra lieta, arī šodien steidzīgais mūsu dzīves ritms ļoti bieži arī liek cilvēkiem, vecākiem, tā kā steigties pieaugušajā, arī steidzas savā runā. Bet ar bērnu mums ir jārunā lēni, saprotami un jāuztur acu kontakts. Jo, jūs zināt, es tā kā atļaušos mazliet aizkavēt savu laiku, jo man bija ļoti interesants gadījums pērn, kad viena trīsgadīgā meitenīte, praktiski viņa viņa nerunāja gandrīz, nu, nevienu vārdu nevarēja saprast, ko viņa saka, ne audzinātāji, ne citas cilvēki, nu, mamma saprata varbūt. Un tad, kad es konsultācijā aicināju šo māti un pārrunāju, kur varētu būt tā problēma, kā mammai šķiet. Un tad mamma man atbildēja tā, vai zināt, laikam tad mēs izslēgsim no mūsu ikdienas vakara skatīšanās šīs ķīniešu multiplikācijas filmas.
Daudz punkts, jā. Kristīna, vēl ko gribējāt pirms tam piebilst?
Jā, es arī gribētu ļoti piekrist, ka tieši arī sadarbība ar vecākiem šajā gadījumā ir ļoti, ļoti svarīga. Un pēc mūsu pieredzes tiešām vecāki ir ļoti pretīm nākoši, un ja mēs viņiem kā pedagogi iesakam dažādas, varbūt, metodas kā ikdienā, pat braucot mašīnā vai ejot pa ielu, var šīs te runas prasmes attīstīt, spēlējot dažādas spēles, piemēram, ejot un lasot ielu nosaukumus vai mašīnās saucot vārdus uz vienu burtu, un šādas spēles ir ļoti, ļoti daudz. Un līdz ar to, jā, kā, manuprāt, arī pedagogiem ir tikā jāiedvesmo vecāku un arī jāiedrošina šādas spēles arī spēlēt ikdienā. Un tas tiešām arī ļoti, ļoti darbojās, jo vecāki ir ļoti atsaucīgi, visvairāk jau viņi varbūt paši pat neiedomājās, cik daudz viņi ikdienā pat pārvietojoties no vienas vietas uz otru var tikā iedot bērnam.
Ilze, pakāpjoties solītī atpakaļ par tiem novērojumiem vai bērnu, kuriem vajadzīgas palīdzība šajā jautājumā ir vairāk, kā jūs teiktu?
Jā, es noteikti teiktu, ka šo bērnu skaits pieaug, bet es druciņi no savas puses, es vienkārši nevaru to nenokomentēt, bet kolēģi teica, ka nu, mēs dodam spoguli un trenējam mēlīt un tā tālāk, bet šīs lietas neuzlabos valodu. Šīs lietas ir par tīri tehniski varbūt skaņu izrunu, bet ne valodu. Bet tas, par ko mēs sastopjamies aizvien biežāk, ka bērniem valoda neattīstās. Tas, ka skaņa, tas varbūt pat ir tas otrā plāna uzdevums, bet pamatā ir valoda. Un tas, ka mēs kustināsim vairāk mēlīt vai izpildīsim spoguļu priekšā uzdevums, mums nepalīdzēs apgūt valodu un vārdu krājumu. Un arī nedaudz oponēšu par tehnoloģiju lietošanu. Es domāju, ka mūsdienās bērnam ir jāļauj lietot tehnoloģijas, bet tam ir jābūt kopsadarbības tādam virzienam ar vecāku. Jo tehnoloģijas jau nav slikta lieta, tikai tam jābūt mērtiecīgam darbam kopā ar vecāku, pārrunājot. Un es domāju, ka nu, mums tomēr arī jāskatās tādā nu, tālāk ejošā virzienā, ka bērni arī mācīsies. Un ar tehnoloģiju palīdzību arī var mācīties. Ir daudz dažādas programmas, kas palīdz apgūt vārdu krājumu, kas palīdz apgūt to pašu artikulāciju. Ja, tikai jautājums, vai tas ir, mēs iedodam rokās to tehnoloģiju un bērns pats viņu rīkojās, vai mēs esam kopā ar bērnu un kopā ar bērnu strādājam. Ja, tāpēc tā viennozīmīgi nevar teikt, ka kustināšu mēli, labāk runāšu, vai nu, nelietošu tehnoloģijas un arī labāk tur runāšu. Nu, tā tik viennozīmīgi to nevar teikt. Jā, bet bērnu skaits pieaug.
Un jūsu skaidrojums tam?
Grūti pateikt, es tiešām nezinu, es domāju, ka visi faktori, viens no faktoriem droši vien ir šis steidzīgais mūsu tāds dzīves posms, kad es domāju arī ekonomiskais, vecākiem ir jāstrādā, vecākiem ir daudz lietas, varbūt mazāk iznāk laika un ar bērnu nodarboties, droši vien visi faktori kopā.
Vēl nedaudz par to. Kas tad ir tās izplatītākās problēmas, ko nedrīkst palaist garām pirmsskolas vecumā attiecībā uz sava bērnu runu? Kā jūs teiktu, Ines?
Diagnosticējot, pārbaudot, veicot šo pirmsskolās bērnu pārbaudi, es savā praksē esmu secinājusi, ka bērni pirmsskolas vecumā ir īpašas tādas skaņas, nu, kuras viņiem padodas grūtāk, bet tas nekas, jo bērns, piemēram, vecāki uztraucas par skaņu R, bet pēc būtības skaņa R līdz 5 gadi viņā var arī vēl neizveidoties, un par šo skaņu arī nebūtu jāsatraucas, jo tā ir visgrūtākā skaņa. Bet, piemēram, nu, ļoti daudziem bērniem arī šodien ir tā saucamā tautā, saucamā šļupstēšana, ja? šļupstēšana, tas ir interdentālais sigmatisms, kad runājot bērna mēlīte atrodas starp zobiem, un šo traucējumu skaits arī ir pieaudzis, vismaz manā novērojuma praksē. Un tad ir arī atsevišķas skaņas, kas ir, piemēram, skaņa ulla, ir sakopojumā ar patskani. Ja, ja bērns ļoti labi, viņš var varbūt pateikt vārdu lapa un lācis, bet viņš nevar pateikt vārdu balti vai melni vai dzelteni. Ko viņš saka? Viņš saka bauti, mauni, dzelteni. Ja? Un tā ir fonemātiskā uztvere. Un nevis tāpēc, ka viņš nevarētu to izdarīt, bet tādēļ, ka šajā mūsu, nu, arī steidzīgajā, varbūt, ikdienas runā, nu, viņš dzird tā, kā viņš dzird, un viņš runā tā, kā viņš dzird. Un ja viņš dzird šo vārdu nevis balti, bet bauti, viņš tieši tāpat to arī runā. Un svarīgi pirmskolā to koriģēt, jo, ja bērns aiziet uz skolu un turpina, nu, teiksim, savā runā, tieši tāpat runā, tad arī viņš raksta tieši tāpat, kā viņš runā, tātad ar kļūdām.
Mm-hmm. Ko vēl šeit varbūt piemetināsiet pie tām sarkanajām izsaukuma zīmēm vai sarkanajiem karogiem?
Te varētu vēl skatīt. Protams, katram vecuma posmam ir šī te savā attīstība, kas arī jāņem vērā, ja cik daudz var divgadnieks, piemēram, varbūt šajā gadījumā tur viņš tikai kaut kādu vienu skaņu var vai vienu teikumu veidot no viena vārda un tā tālāk, un ko var savukārt 3, 4, 5 gadnieks, bet bez tā visa, bez valodas vēl jāpaturprāt arī šo te kognitīvo attīstību. Kas vēl ir novērots, ka ļoti bieži bērniem sagādā grūtības arī atcerēties, tātad atmiņa, tātad domāšana, tātad koncentrēšanās, uzmanības noturība, tas arī ietekmē visa šī smalkā un lielā motorika, tas arī ietekmē, kā, cik ātri viņš apgūst šo pirmskolas programmas saturu, un, protams, neatkārtošos, kā kolēgi minēja, fonemātiskā dzirde un pati dzirdi kā tāda, ja, vai bērns reaģē, tad, kad skolotājs uzrunā, vai viņš atsaucās tas pats divgadnieks uz savu vārdu, vai vismaz pagriež galvu tajā virzienā, no kurienes tā skaņa nāk.
Mm-hmm. Kristīna, šeit vēl kas piebilst?
Jā, nu es gribēju tikai vēlreiz akcentēt to, ka tāpēc jau arī visu šī sadarbība starp pedagogu un logopēdu ir ļoti svarīga, jo, piemēram, iepriekš iepieminātie šeit melas vingrinājumi bija tikai viens no piemēriem, ko mēs esam ieviesuši ikdienā. Līdz ar to tieši tā ir ļoti svarīga arī visa valodas attīstība, fonemātiskā dzirde un visu šos aspektus iekļaut ikdienā un iekļaut visās gan mūsu rīta nodarbībās, gan arī pēcpusdienas nodarbībās. Jā, tā kā tā sadarbība ir ļoti svarīga.
Bet kas ir tas, ko nepalaist garām? Nu, te konkrēts, jau par skaņu izrunām pieminēja kolēģis, varbūt vēl kaut kas tāds.
Tātad pirmskolas programma jau saturiski tiek dalīta trijās daļās līdz 3 gadiem, no 3, tātad 2. un 3. izglītības posms un grupas skolotājiem ļoti būtiski ir tā diagnosticējošā vērtēšana, un tad ir tā summatīvā, tad, kad ir kaut kāds posms noiets, un mēs redzam, kāda ir tā dinamika, vai tur ir joprojām sācis apgūt, vai tur jau ir jāpiesaista tie speciālisti, skolotais logopēds, varbūt arī vēl kāds cits speciālists, kas var nākt talkā un skatīt, un te parādīsies arī šis individuālais izglītības atbalsta plāns, ja tāds ir nepieciešams.
Jā, es ļoti piekrītu tam, ka tieši tā ir jāsako individuāli līdzi katra bērna attīstībai, un tiešām ir jāsaskata šīs te varbūt kaut kādas nianses, kas ir vēl jāuzlabo, un vai tas tā kā iet uz priekšu vai neiet, un līdz ar to tieši tā pēc vajadzības ir jāpiesaista dažādi speciālisti.
Bet ja nu ir sagadījies tā, ka tajā pirmsskolā, uz kuru es vedu savu bērnu, šī speciālista, piemēram, nav stāv vakants, neviens nepiesakās, nu tad atliek paļauties to, ka skolotājs pamanīs kaut kādas, varbūt, nebūšanas.
Es varbūt vēl par Rīgu mazlietiņu pakomentēšu. Jā, Rīgā šobrīd aktīvi darbojas 6 konsultatīvie centri. Rīgas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm ir pieejami šie speciālisti, kas nāk, konsultē un iesaka, jo mēs noteikti labi zinām.
Jā, bet uz kurieni viņi nāk?
Tātad iestādes ir informētas, un arī vecāki mūsu mājaslapā izglītība.rīga.lv mājaslapā ir pieejama informācija par konsultatīviem centriem, kur strādā dati, tā kā var sazināties, vecāks var vērsties arī pats.
Tas nozīmē, ka ja, piemēram, man bērnu dārzā, es zinu, ka nav šobrīd logopēda, tad ir, nu, vadība, piemēram, nevar teikt, mums nav speciālisti, un tāpēc mēs šobrīd nevaram bērnus konsultēt.
Par konsultatīviem centriem mums konkrēti skolotāja logopēda amata vienības nav šobrīd, ja? Un principā nav arī paredzēts mūsu speciālisti izglītības psihologi, mums ir speciālais pedagogs, mums ir centra pedagogs, kas arī strādā, bet mēs zinām arī, kad vecākiem ir iespējams saņemt logopēda pakalpojumu arī ne tikai iestādē.
Jā. Nu, tas, protams, Ines vēl kaut ko gribēja.
Jā, un tirgus attīstās, un arī ļoti daudz logopēdi atver savas privātprakses. Un arī tā ir viena no iespējām. Un ja gadījumā, nu, kādā iestādē tiešām nav šis speciālists, vai nevar tikt, varbūt viņam ir pietiekami neliela šī slodze, un viņš nevar paņemt tik daudzus bērnus, tad jau mums ir arī privātie logopēdi, pie kura mēs varam, nu, aicināt vecākus arī vērsties, jo labāk darīt kaut ko, nekā nedarīt neko.
Nu, galvenais, lai ir maksātspēja.
Arī, protams, jā, jā. Tas ir svarīgi.
Ilze, vēl ko piebildīsiet, tas kādu brīdi klausījusies?
Jā, droši vien, kad viens ceļš ir arī ambulatori doties uz ārstniecības iestādēm un saņemt audio logopēdu pakalpojumus, kas arī ir nu, valsts finansēti, noteikti skaits un arī tāds ceļš. Bet es noteikti, runājot par, jūs jautājat par kritērijiem, vai ir kaut kādi kritēriji, kuriem jāsako līdz, un īstenībā tādi kritēriji valodas attīstībā noteikti ir, un šie kritēriji, nu, mēs vadamies pēc Eiropas runas un valodas terapeitu vadlīnijām, un viņas ir ļoti vienkāršas. Viena gada vecumā bērnam ir jāsaprot pavisam vienkārši instrukcija, un jābūt līdz 10 vārdiem. Divu gadu vecumā mēs gaidām, kad bērns pasaka pirmos divu vārdu teikumus, trīs gados trīs vārdu teikumi un saproti instrukcijas. Četros gados jau runājam nopietni par skaņām un piecos gados bērns ir sarunbiedrs. Un tā ir normāla fizioloģiska attīstība, kurai vajadzētu sekot līdz, un tas nav grūti izdarāms. Mēs taču varam saprast, vai piecos gados bērnam ir precīzas skaņas un vai viņš mums ir sarunbiedrs.
Ja? Un viens jautājums, ko es te auklēju jau kāds minūtes 10 vai 15, kurš ir tas ideālais vecums, kad pirmo reizi ir kārtīgi logopēda pārbaudi, jo te parādījās obligātais pirmsskolas, kad ir noteikts pašvaldībā jānodrošina, tad 3 gadi vai varbūt pusotrs gads dažreiz bērniņi sāk iet pirmsskolā. Kā jūs teikt, kurš tad ir tas brīdis, kad vislabāk, ka logopēds obligāti pirmo reizi tieks ar bērnu?
Ļoti jauki būtu, ja logopēds pirmskolas izglītības iestādē varētu diagnosticēt ne tikai obligātā izglītības vecuma bērnus, bet bērnus no 3 gadu vecuma.
Jūs teikt no 3
gadu? No 3 gadu vecuma, jā.
Kristīna?
Jā, es piekrītu no 3 gadiem.
Ilze, piekrītat?
Es teiktu, ka jāsako līdz ar īstenībā kopš dzimšanas brīža, jo katrā savā vecumā bērns iziet noteiktu attīstības posmu. Kā jau es teicu, viena gada vecumā mēs gaidām tādas un tādas darbības, divos gados tādas un tādas, trīs gados. Un nepavēlti ir agrīnā intervencija ieviesta Latvijā, ko var saņemt kaut vai te pašā bērnu klīniskā universitātes slimnīcā. Tas gan vairāk ar komunikācijas lietām ir saistīts, bet ja mēs redzam, ka agrīna nenotiek attīstība, tad mēs jau varam zināmā mērā prognozēt, kad iespējams, kad arī valodas attīstība kavēsies vēlāk. Ja, tāpēc, principā, ir katram jāsako līdz vecākam un ar ģimenes ārsta starpniecību jāmēģina atrisināt šīs lietas. Nu, tā kā sekot līdz, un ja nav, tad nogrīna arī var griezties pēc palīdzības.
Es īsti atgādināšu klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kāda ir nepieciešamība pēc logopēda obligāta vai nē Latvijas pirmsskolās un sarunā piedalās no Rīgas domas Jāne Buboviča no Latvijas logopēdu asociācijas Ines Smirnova pirmsskolas skolotāja no privāto bērnudārzu Kreakits un attālināti mums ir pievienojusies arī no Rīgas Stradiņa universitātes programmas audio logopēdija vadītāja Ilze Blumentāla. Tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā mēs arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un tagad mūsu sarunai pievienosies arī kāda mamma. Viņai ir divi bērni, 4 un 7 gadus veci. Viens tātad mācās vēl pirmsskolā, otrs ir nu pat kā kļuvis skolēns. Un šī mamma neslēp, ka logopēds viņai ir šķitis tik nozīmīgs speciālists, ka tieši logopēda esamība vai neesamība pirmsskolā ir diktējusi viņas izvēli bērnus vest uz privātu bērnu dārzs, kurš ir speciālists uz vietas, regulāri strādā ar tiem audzēkņiem, kam tas ir nepieciešams, bet tagad, kad dēls ir uzsācis skolas gaitas, vecāki ir saņēmuši no skolas skolotāja ieteikumu konsultēties pie logopēda, taču skolā šāda speciālista nav, kas nozīmē, ka tas pakalpojums būs jāmeklē kaut kur ārpus un lūkā mammas pieredze un pārdomas.
Logopēda jautājums mums šobrīd ir tāds aktuāls. Apkārt esošo četrgadniecei bija logopēda izvērtējums privātajā pirmskolas iestādē, un arī vienklasniekam ir šādi pati bijis tajā pašā privātajā pirmskolas iestādē. Gan arī šobrīd pirmajā klasē mums jau pedagogs teica, ka šobrīd zobiem mainoties un konsultēja par to, ka visticamāk būs nepieciešams aiziet pie logopēda, lai pareizi izveidojās skaņas. Un šāda pat pieredze draugiem un citiem vecākiem riņķī runājot, arī logopēds vai nu pirmsskolā ir teikts, ka ir nepieciešams apmeklēt, vai arī šādi te izvērtējumi ir bijuši, tad attiecīgi tālāk apmeklē logopēdu kaut kādās privātās vai ārstniecības iestādēs, kas ir labi, ka vismaz cik es zinu, un arī mūsu ģimenes ārsts ir konsultējis, ka var saņemt nosūtījumu, lai apmeklētu logopēdu arī privātās iestādēs. Un viens no iemesliem, kāpēc mēs tomēr izlēmām arī palikt pirmskolā privātajā līdz skolai, bija šis te logopēda jautājums, ka logopēds vienkārši ir dārziņā uz vietas, jo mums tuvākajā pašvaldības dārziņā nav šādas iespējas uz vietas, un lielākoties jau bērniem ir tur vai lielāks vai mazāks problēmas, kuras vajadzētu tā kā piekuriģēt, mazā vecumā palabot. Tas man šeit arī tāds nozīmīgs speciālists tomēr, kuram būtu jābūt izglītības iestādē vai nu vismaz šādā veidā tā kā izvērtējot un tad skatoties atziņināti vai nepieciešams apmeklēt vai nē. Tad, kad es runāju ar saviem draugiem, tad principā nav. Es saprotu, ka nav to speciālistu. Tad ir kaut kādās skolas, kur ir visi piemēram, pieejami. Tas atkal ir tāds kaut kāds pašvaldības iespējams jautājums. Es tiešām nezinu, kāds ir atkarīgs no skolas vadībām vai izglītības iestāžu vadībām. Jo es skatījos kaut kādus tos normatīvos aktus, es sapratu, ka tam logopēdam principā būtu jābūt katrā skolā. Bet es nezinu, kāds realitātē vai tas tā ir. Tu ik laikam dzirdi riņķī, ka bērniem ir jābūt matemātikai, bet nav matemātikas skolotājs. Labi, ja tu pat nevari jau nodrošināt matemātikas skolotāju, tad tāds logopēds viņš vispār ir, nu kā viņš tā kā ekstra. Mums ir laba pieredze ar to, ka tā logopēde ir uz vietas dārziņā privātajā, un viņai ļoti laba. Man vienkārši radies tāds priekšstats, ka tas atkal ir aizgājis tādā privātā sfērā, pat ja ir tas kaut kāds pamata izvērtējums tur pirmskolā, tad ir tas ieteikums, jā, vecākiem, dabūjiet to nosūtījumu un tad vediet to bērnu. Un tad viņš it kā ir valsts apmaksāts, bet tev pašam viņš ir jāved, kaut kur ir nepieciešams.
Bet cik jūsu ģimenē, ja nav noslēpums izmaksā mēnesī tās meitas papildus nodarbības?
Principā mums ir līdzmaksājums bērnam privātajai izglītības iestādēji, un tad, kad es runāju ar kaut kādiem citiem vecākiem, tad tas ir atkal vienkārši kā noveicās ar pašvaldību, kurā tu dzīvo, cik liels ir līdzmaksājums, kāds ir dārziņš. Principā mums sanāk, ar to līdzmaksājumu tiek nosakts gandrīz viss privātais dārziņš. Mēs principā piemaksājam gandrīz tikai par ēdināšanu.
Un tāda mammas pieredze pirms komentējiem, varbūt, Jana, tad varam viest skaidrību, ko jūs atbildētu viņai uz to jautājumu. Tad ir vai nav tam logopēdam obligāti jābūt pirmsskolā? Kā tas ir formulēts normatīvajos aktos? Tur pēc iespējām var nodrošināt, nevar nenodrošināt.
Un vēl, protams, būtu labi zināt, no kuras pašvaldība šī mamma ir, jo noteikti, kad katrai pašvaldība ir arī savi redzējumi. Es runāšu šobrīd par Rīgu, tomēr maksimāli Rīga nodrošina šo pakalpojumu, ir iespējams saņemt, un man tomēr gribētos teikt, ka jā, retumi ir vakances, bet bērni tiek laicīgi diagnosticēti, izvērtēts un notiek šī sadarbība ar bērnu vecākiem.
Ko jūs varbūt komentēt, domājāt, klausoties
pašvaldībām? Šeit tiešām mēs kādreiz veicām pirms vairākiem gadiem arī pētījumu to, cik lielā mērā pašvaldības atbalsta logopēdu darbu no saviem budžetiem, ja? Jo viena lieta ir valsts budžets un otra lieta ir pašvaldības budžets. Un šeit loga gan, tad mēs atduramies pret to, ka ir pašvaldības, tai skaitā arī manējā, kur es strādāju, Tukuma pašvaldība, es viņai tiešām varu pateikt lielu paldies, jo viņa ļoti ir atbalstījusi un no sava budžeta arī ir finansējusi logopēdu darbu. Un tādas ir arī ļoti daudzas citas pašvaldības. Bet mums nav vienotas, nu, starp pašvaldībām nav vienotas nostājas un vienotas konsekvences, jo katra pašvaldība tomēr vērtē savu budžetu un attiecīgi rīkojas no saviem ieskatiem.
Nu, tas ir tā, kā mamma ierakstā teica. Tev var paveikties, ka tu dzīvo pašvaldībā, kur ir liels līdzmaksājums. Viņa izvēlas vest savu bērnu uz privāto bērnu dārzu, kur tā tad arī maksā ietilps šis logopēda pakalpojums, pastāvīgi strādājoši. Tāpat laikā viņas tuvākajā pašvaldības bērnu dārzā logopēds nav pieejams, nu tāda duāla situācija.
Jā, es arī ņemot vērā to, ka Rīga nekad nebūs gatava, bet tomēr šajā jautājumā es uzskatu, ka Rīga ļoti daudz dara, arī kā pašvaldība, lai šie speciālisti būtu pieejami arī līdz tiem 5 gadiem.
Nu, atsevišķi stāsts droši vien vēl par tām skolām, kā mamma pieminēja, ka pirmklasniekam tagad būs jāmeklē logopēds, bet tas skolā nav pieejams. Izglītības ministrijai arī lūdzu datus, atsūtīja ziņu par pagājušo mācību gadu, ka 605 Latvijas skolās strādā, vispār izglītojošās skolās strādā logopēdi, 605 logopēdi strādā. Cik ir trūkums, nezinām vēl šogad, jo septembrī tikai tiekot apkopoti dati, tie būs zinām vēlāk. Kristīna, kas piebilstams par mammas ierakstā teikto?
Maz ko var komentēt, jā, jo mums kā privātais pirmskolai šis te logopēds, kā piemēram ikgada pārbaudes, tas tiek iekļauts maksā vecāka, bet šīs te papildus nodarbības, ja vecāks piekrītam, tad tas sēc pats vecāks, kā papildus maksa. Tā ir, protams, tā nav tik lielā apmērā, kā varbūt, ja būtu jāiet kaut kur citur, bet tomēr jā, katrs vecāks tā kā maksā par to atsevišķi.
Mm-hmm. Ilze, kāds komentārs par izskanējušo no vecāku puses?
Tas, ko es saklausīju un kas man kā speciālistam lika aizdomāties, ka mamma teica, ka tagad būs jāstrādā bērnam ar skaņu izrunu, bet bērns uzsāk skolu 7 gadu vecumā, skaņu izrunu mums attīstās līdz 5 gadiem, tas ir tas pirmsskolas vecums, tas nozīmē, ka bērns jau ir aizgājis uz skolu, es drīzāk ar nu, neprecīzu skaņu izrunu, tā vismaz pēc mammas vārdiem. Bija, tad
tur tas stāsts ir par to, ka mainās piena zobi, priekšzobi uz kaula zobiem, un tāpēc ir tur tās varbūt kaut kādas
jā, iebildes. Jā, bet zobu maiņa neietekmē būtiski skaņu izrunu. Tā tas nav, jo nu, zobi nomainās visiem bērniem, un nu, principā, ja mēles darbība ir pareiza skaņa izrunas laikā, nu, tad zobu maiņa īpaši neietekmē. Un nav jau tā, ka izkrīt visi zobi, izkrīt pa vienam zobiņam, nu, kas tiešām būtiski neietekmē. Ja? Tur noteikti ir kaut kādi citi faktori, kas ir ietekmējuši šo skaņa izrunu, kāpēc viņas nav. Un šajā gadījumā nu, tās ir tās lietas, kas pirmskolā varbūt nav līdz galam apgūtas un jāturpina tai skolā apgūt. Bet te ir atkal cits jautājums. Ja tam bērnam ir, nu, zināmas grūtības aizejot uz skolu, tad varbūt tās ir jāmeklē, nu, speciālā izglītība skolas ziņā, piemēram, valodas programma, ja, bērniem, kuriem ir runas un valodas traucējumi. Ja, tad vienmēr arī šādu aspektu var padomāt. Ne jau obligāti, nu, ja vispār, itsevišķi, ja bērnam ir kaut kāda traucējumi un vispār izglītojušā skolā nav šī speciālista, nu tā ir arī viena no tādām alternatīvām, par kuru var domāt, ja bērnam tas ir nepieciešams. Protams, tur arī savi kritēriji, bet nu, tas arī ir viens no ceļiem.
Tas ir atsevišķi, protams, stāsts par logopēdiskajām grupām, logopēdiskajos bērnu dārzos, kas ir ļoti labi zin, ļoti labas pieredzes. Citai reizei atstāsim šo tēmu, arī par to jau dažkārt ģimenes studijā esam runājuši. Es ātri dažus klausītāju komentārus jautājumus iestarpināšu, jo tādi arī ir Anna raksta, vēlos pateikt paldies mūsu dārziņu lieliskai logopēdei, kas palīdzēja meitai ar burtu izrunu un valodas uzlabošanu, ļoti cienu šo profesiju, tagad meitai jau ir 10 un viņa piedalās daļrunāšanas konkursos. Un vēl kāds klausītājs raksta runā ar bibliotekāri, un viņa teica, ka esot daži pirmsskolas bērni, kuri regulāri lasa grāmatas, un viņi daudz stāsta, jo bagāts vārdu krājums, ar to gribu teikt, ja bērnam ir nabadzīgs vārdu krājums, tad arī viņam grūti runāt un to attīstīt, un ar to, līdz ar to attīstīt visus runas orgānus. Un divi jautājumi, sakiet lūdzu, vai logopēds var palīdzēt pie stostīšanās?
Jā.
Īsā atbilde, jā.
Jā.
Logopēds to var darīt? Un ko jūs teiksiet par selektīvo mutismu, ar ko arī logopēds skolās strādā?
Varbūt es arī pirmā sākšu, jo pirmā pieredze mana bija, tad ir tā, ka šeit tiešām ir jāpārdomā tā darbība, jo selektīvajam mutismam, cik man zināms, apakšā nav tik daudz medicīniski skaidrots, ja tas varētu būt arī kāds emocionāls pārdzīvojums, kā rezultātā bērns klusē, bet tur ir jāskatās, ja mājās bērns runā, bet piemēram grupiņā kaut kādu zināmu apstākļu dēļ nerunā, tad ir jāveido šī sadarbība ar bērna vecākiem, lai varētu saprast, kā tas noris ģimene.
Ines, vēl kāda piebilde? Ilze, par šo ko vēlties teikt par selektīvo mutismu?
Es drusku oponēšu atkal, bet selektīvais mutisms tā ir diagnoze. Bieži vien, protams, ka tie ir psiholoģiski faktori, bet tie sakrīt arī ar to, ka bērna emocionālais stāvoklis ir, teiksim tā, ļoti jūtīgs, un bieži vien tur ir nepieciešama arī tāda klīniskā izpēta. Ja, tas nav tik viennozīmīgi.
Jā. Izklausās, ka šeit arī, piedodiet, mums laiks sāk spiest. Droši vien plašākai sarunai, varbūt citā kontekstā ir jāatstāja vieta. Arvīds mums raksta, Liepājā situācija ar logopēdiem ir tāda, ka bērnu dārzo šo speciālistu trūkst. Vismaz mūsu bērnu dārzā ir šķiet puslodze, kur aizpildīta ar studenti. Viņa nosedz nelielu daļu no nepieciešamā velta 15-20 minūtes nedēļā. Iepriekšējā logopēda savulaik uzsāka privātu praksi, un tādā formātā strādā arī daudzas citas šīs pilsētas speciālists, varbūt pašvaldībai būtiski jāpalielina atalgojums vai arī jāpērk tas kā ārpakalpojums. Tā vēl kāds klausītājs mums raksta, es sāku uzteikties, jo es gribēju atskaņot mums vēl vienas mammas pieredzi, kā jau šeit novērojam situāciju no situācijas atšķiras, un arī viņas stāsts ir citādāks, proti logopēds kļūst pieejamāks tieši pārejot no privātās pirmsskolas, kur logopēds bija atsevišķs maksas pakalpojums uz pašvaldības bērnudārzu, un paklausīsimies šīs mammas teiktajā arī.
Sākumā meita apmeklēja privāto bērnu dārzu, kur šis te logopēds arī izvērtējums pirms logopēda apmeklējuma tika piedāvāts par maksu. Un tad viņa saņēma šo te izvērtējumu, kas bija interesanti, jo tur tika skatīts gan sīkās motorikas attīstība, gan lielās motorās prasmes, tika pateikts vai atbilst vecumam vai nē. Lielā mērā tur viss tā kā meitai bija kārtībā, bet pēc tam tāpat tika piedāvātas šīs nodarbības par maksu, ko mēs arī izmantojām. Nu, mums gribējās tā kā visu to labāko, tā kā bērns arī nekur nebija jāved, tas tika turpat bērndārzā uz vietas, un nekad jau neviena papildus nodarbošanās par slikt tu nenāka. Tas bija mūsu tāds ģimenes lēmums. Bet es pieļauju, ka tādas lielas vajadzības apmeklēt to logopēdu meitai nebija. Pēc tam mēs nokļuvām pašvaldības bērnu dārzā, kur no septembra meita iet, un tur šis logopēds jau pirmajā nedēļā paņēma meitu uz izvērtējumu, un tur arī tad attiecīgi, ja ir nepieciešams, tad šī logopēda nodarbības tiek piedāvātas bez maksas. Es neesmu vēl saņēmusi šo izvērtēšanas rezultātu. Vai ir nepieciešams? Jā, vai nav nepieciešams meitai? Bet man katrā ziņā bija liels un patīkams tāds pārsteigums, kad uzreiz uzsākot bērnu dārzu tas tiek darīts un ka vispār tā iespēja ir, jo es nebiju informēta, ka mums tas tā kā ir jānodrošina.
Un cik, ja nav noslēpums, jūs maksājāt par nodarbībām privātajā bērnu dārzā?
Mums bija viena nodarbība 25 eiro un tur bērniņš gāja reizi nedēļā, tās bija individuālās nodarbības.
Sanāk papildus 100 eiro, ja mēnesī bērnu dārza maksē klāt?
Jā, tas izvērtējums bija 60 eiro, bet tas bija pirms kādiem diviem gadiem, tad, kad tas izvērtējums tika veikts, tad es pieļauju, ka šobrīd varbūt tās cenas ir citas.
Ģimenes studija.
Lūk, arī šāda pieredze, ko vēl piebildīsiet vai akcentēsiet no šīs mammas teiktā, un varbūt jau sākam kopsavilkt to mūsu sarunu?
Situācijas jau ir ļoti dažādas. Tās ir ļoti dažādas, un vienā maisā tu nekad neko nevar ielikt. Ja? Un ja vienam vecākam ir tāda pieredze, citam ir tāda, varbūt trešajam ir vēl kaut kāda savādāka. Mm-hmm. Bet tas, ka mums logopēda likmes ir jābūt un lielākoties arī ir visās izglītības iestādēs šeit Latvijā, tas ir ļoti labi. Un arī tas, ka privātie logopēdi strādā, arī tas ir ļoti labi.
Mm. Un es domāju, ka jāakcentē arī tas, kas iepriekš jau izskanēja, ka ir iespēja saņemt arī nosūtījumu pie logopēda, ja es pareizi saprotu, gan pie audio logopēda, kā pie ārsta, gan pie logopēda, kas ir kā pedagogs, arī tā, pie tā ģimenes ārsts var sūtīt, vai šī sistēma tā darbojas?
Varbūt Blumentāles kundze labāk pateiks to, kas ir saistīts ar ģimenes ārstu, ja?
Jā, nu, pirmkārt, audio logopēds vārds, bet ārstniecības persona.
Nu, pietotiet, jā. Es jau zināju, ka noteikti kļūdīšos šajā ziņā kaut kad rādījumu gadā.
Jā, ārsts noteikti, ne, bet ārstniecības persona. Bet tas, kas attiecās uz ambulatoro palīdzību, nu, tad pamatā tur strādā audio logopēdi, ir atsevišķi logopēdi, kam ir bijusi ļoti, ļoti liela pieredze un vienreiz ir bijusi sertifikācija kā atbalsta personālam. Medicīnas atbalsta personāli.
Tas nozīmē, ka ja manam bērnam vajadzēs ārstu logopēdu kā skolotāju, tad tas būs tomēr vai nu pieejams izglītības iestādē, vai nu jāfinansē par pašu līdzekļiem. Tā?
Jā.
Jā?
Droši vien, ka tā. Un es gribu pateikt, ka katrai skolotāja logopēdei paldies par darbu. Milzīgs paldies par to, ko viņi dara ikdienā, ko mēs varbūt dažreiz nepamanam. Mm. Un paldies par iespējām, kad ir kopā strādāt vienā komandā vecāks, skolotājs logopēds un iestāde.
Mm-hmm. Kristīna?
Jā, es ļoti piekritīšu tam, kad arī pievienojos par paldies, jo tas ir tiešām vienkārši ļoti nozīmīgs darbs, ko logopēdi dara. Un jā, nu, vēlreiz uzsvēršu to, kad ir jābūt tai sadarbībai starp logopēdu vecākiem un bērnu un pedagogiem, un tad arī vienmēr atradīsies īstais risinājums katrai situācijai.
Nu jā, un gribētos, lai viss sadodas rokās un visiem ir vienāds tās iespējas, nevis vienam kāds students 15 minūtes nedēļā un citam varbūt pusstundu vai stundu kvalificētu pakalpojumu biežāk vai tik bieži kā nepieciešams, vai ne? Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien teikšu savām viešņām. Tās bija Rīgas domas pirmskolas izglītības konsultatīvā centra vadītāja Jāna Buboviča, arī Latvijas logopēdu asociācijas valdes priekšsēdētāja Inese Smirnova, pirmskolas skolotāja un privātā bērnudārza Kreāk filiāles vadītāja Kristīna Zvaigzne, un attālināti mums pievienojās arī Rīgas Stradiņu Universitātes veselības un sporta zinātņu fakultātes studiju programmas audio logopēdija vadītāja Ilze Blumentāla. Sarunu šodien vadīju es Agnes Linka, un pie skaņu pults bija Rita Karnača. Tā kā atvadīšos, sakot, klausieties ģimenes studiju arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs Latvijas Radio ērtajā mobilajā lietotnē, tur dzirdamas visas ģimenes studijas raidījumu ierakstu epizodes. Uz sadzirdēšanos!